Vítejte v mém podcastu Lesní stezkou. Lesní stezkou je místo pro vnitřní rozhovory, pro nespoutanou kreativitu a pro obrovskou lásku k přírodě i k člověku. Je to místo, které pomáhá zažít život jinak a v jeho celistvosti. Jmenuji se Alexandra Martina Běhalová a jsem certifikovaná aromaterapeutka, bylinkářka a také zakladatelka školy přírodní kosmetiky. Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Já vás vítám u dalšího týdne podcastu Lesní stezkou, ve kterém tentokrát už zase mám úplně úžasnou možnost vám představit skvělého hosta. Tentokrát je to Lucinka, takový človíček, který ho naprosto miluju. A je to človíček, který chodil k nám na školu přírodní kosmetiky, ale my jsme se znali už trošku chvíli předtím, což bylo vlastně jako super, protože taková ta známá bytost vždycky v tom kurzu udělá jako krásný element. A Lucinka je velmi zajímavý člověk, protože dělá, mám pocit, snad úplně všechno. Od masáží přes malbu, přes aromaterapii, přes to, že objímá asi nejlíp na celém světě. Dokáže nádherně mluvit o věcech, půstuje, věnuje se takovému jako vědomému životu. Nevím, jestli by to tak sama popsala, ale to nám snad za chvilku bude sama schopná říct. Takže jsem moc ráda, že Lucinku tady můžu přivítat a že nám tady snad něco dneska řekne o svém krásném, úžasném, zajímavém životě. Kluci, ahoj.
Ahoj, Sašo. Ahojte všichni. To bylo moc pěkné uvedení.
Děkuji, snažila jsem se.
Nemám co dodat. Krásně jsi to řekla. No, děkuji za post nejkrásnějších obětí. To si dám někde do životopisu. To se mi moc líbí.
Ne, to jako to jsou božský oběti úplně. To je prostě. Tam mám pocit, že když Lucinku obejmete, tak to je úplně přesně ten moment, kdy si uvědomíte, že ty masáže dělá z nějakého důvodu, že prostě ten kontakt s tou hmotou ti jde úplně jako úžasným způsobem. Co bys sama řekla o sobě, jako že asi teď tak jako nejvíc, protože ono se to tak jako přelívá, že ten život tak nějak jako posouvá různým směrem, je něco, čemu se věnuješ teď úplně nejvíc, nebo to máš všechno třeba na stejný hladině? Jako jak to vlastně máš nastavený v tom životě?
No, já jsem si docela nějaký čas zpátky uvědomila, že hlavní složkou, když se chci někam posunout, tak je tělo a to mít ho úplně naprosto v pořádku, zdravé, plné vitality. Takže to je teďka oblast, kterou jak u sebe, tak i u ostatních rozvím. To znamená právě přes masáže, přes ty pusty, přes to, že si dávám bacha, co do sebe dávám do těla, nebo co si nedávám do těla. Takže si myslím, že to je taková jako hlavní oblast teďka moje. A potom na to navazuje ta duchovní sféra, v které jsem hodně.
No, opravdu hodně, potvrzuju.
No, a je tam taková hlavní důležitá věc, že pokud já jako člověk nebudu mít v pořádku tělo, nebo bude jenom trošičku vychýlené od nějaké z mojí osobní normy, tak můžu v duchovním světě pracovat, jak chci, ale stejně se nedostanu tak, jako s tím zdravým a dobrým dopravcem, tým autem, tým tělem. Uh-huh. Takže to je taková hlavní téma teďka moje.
Uh-huh. No. To je úplně úžasný. A jak to vlastně, jako, protože to je obrovský téma, který vlastně tím světem rezonuje jako ve velkém, řekla bych. Tím, že spousta lidí, když se stačí jenom se podívat kolem sebe, prostě jsme takový trošku jako rozhození jako společnost v té fyzické stránce. Tak jak jako to třeba udělat teda podle toho, jak ty si říkáte, tvé osobní normy, jako jak vlastně se dostat do té pohody natolik, abych byla schopná potom rozvíjet nějakou svoji duchovní stránku?
To je jednoduché a zároveň velice složité. začít poslouchat své tělo. Možná ještě lépe začít komunikovat se svým tělem. Vnímat, co chce, co nechce. Naučit se ho dotýkat ale vědomně. To, že se dotknu a cítím jak ten prst a cítím i to místo, kde jsem se dotkla. Ptám se svého těla, čekám na odpověď, není to jenom nějaké žvatlání, ale opravdu čekám na nějaký impuls od něho. Když si chci něco v obchodě třeba skoupit na to jídlo, když už jsem toho jídla, tak si třeba zreknu, je to opravdu to, co to tělo moje potřebuje, nebo je to nějaký výmysl mysli, aby něco zaplácl v mém vědomí, abych něco třeba nemusela vnímat. Takže to jakoby je hlavní kontakt s tělem, ať přes tanec, přes právě lehčí stravu, ať přes nějaké meditace nebo saunování, na to skvělé, že tam se ty jak jsou extrémní teploty, tak to tělo vlastně dává silnější impulzy jak jindy. Uh-huh. Jak v tom chladícím procesu, uh-huh, tak v tom ohřívacím. Takže to je třeba cesta vědomá chůze, kdy člověk jde třeba krátkou cestičku tam a zpátky a vnímá, co ty nohy dělají, které svaly zapíná. Tyhle ty postupné malinké cvičeníčka si myslím, že jsou na to úplně ideální. Uh-huh. Milování, to je tak nádherná metoda. Nádherná metoda pro zkoumání toho těla. Uh-huh. Potom tam je takové to dovolení si, když už třeba trošku slyším to tělo nebo i více, tak dovolení si toho opravdu poslechnout, dovolení si projevit, nechat ho projevit se, nechat ho si vzdechnout, nechat ho se někde protáhnout mm-hmm. ruku, nohu, krk, no, mm-hmm. tak jako v kostce, mm-hmm. řekla bych. Mm-hmm.
Skvělý, to je úplně jako velmi důležitý asi to zvědomování té své přítomnosti v tom fyzickém hmotném světě. A já jsem měla úplně úžasnou nachystanou otázku, která se rozplynula někde v proudu těch super slov. A ty jsi říkala vlastně jako snažit se rozpoznávat to, co jakoby je to reálné tělo a to, co je ta mysl, protože ta mysl často jakoby jede mnohem víc a my často jako vnímáme víc. Jak třeba se takhle úplně na počátku této cesty, toho jako navnímání se na tělo, má člověk přistupovat k tomu, jako zjistit, co je ta mysl a kde už je to tělo a kde je to ještě ta mysl. Jakože, jestli mi rozumíš, mm-hmm. jak vlastně komunikovat s tím, protože někdy je to jako obrovsky těžký, ať už se to týká jenom toho jídla anebo něčeho dalšího, vlastně zjistit, kde je to a kde je to něco jiného. Máš k tomu nějakou radu, tip?
No, já bych řekla hrát si s tím, zkoušet to a nevzdávat to, pokud to ještě nepoznám, tak to nevzdávat a prostě to zkoušet a dělat to už s tím vlastně mým záměrem, s tím, že jdu teďka zjistit, co to moje tělo chce. Mm-hmm. A já se třeba můžu se zeptat, tělíčko, chceš tohle z toho jabko? A dostanu nějakou odpověď. A pokud je to z hlavy nebo z těla, tak to zjistím jednoduše. Pokud mm-hmm. je to ano a já si to jablíčko dám a je mi špatně, tak kdo mi odpověděl? Mm-hmm. A po nějakém desátém téhle otázky, z té položení této otázky už asi trošičku tuším, mm-hmm. co teda je hlava a co srdce nebo tělo. Mm-hmm.
Jo? Mm-hmm. Takže vlastně ve své podstatě to není vůbec jako těžký, jenom si
není.
Uvědomit a vyzkoušet si to asi tím experimentem, jak jsi řekla.
My lidé jsme takové zvláštní bytosti. My jsme zvyklí totiž hodně snít a říkat si, co bychom chtěli, ale často nám uniká podstatná věc a to ta, že je potřeba udělat ten první krok. Mm-hmm. To znamená, pokud já necítím své tělo a nevím, co chce, tak prostě začnu. Uh-huh. A ono mi to časem ukáže. Uh-huh,
uh-huh. Takže prostě udělat první krok uh-huh. a jít do toho po hlavě.
Protože bez prvního není ani ten poslední.
Uh-huh. Uh-huh. Jasně, to je moc hezky. No. Uh-huh. A to tvoje tělo, jak to má tvoje tělo právě v tom, co se mu líbí, co se mu nelíbí, co už dneska třeba o sobě víš, co ti třeba vyhovuje, co ti nevyhovuje.
To je taková otázka na tělo.
Na té své cestě.
No, já mám s tělíčkem hodně dobré spojení. Dovedla jsem si ho, nebo vytvořila jsem si ho skrz právě půsty, různé detoxikace, přes tanec, přes tantru. Jako hodně mladá, třeba se 17 jsem začala s ženskou tantrou, takže tam se mi to tělíčko hodně začalo otevírat. Myslím si, že potom pokročila i už ty meditace, že mi taky svým způsobem to tělo otevíralo. Možná spíš tu komunikaci mezi mnou a tělem, což tělo je taky já. No, co vám se všechno prozradit? Se tě konkrétně zajímá možná. Bych mohla totiž hodně, hodně dlouho teďka povídat. Mm-hmm.
No, mě právě takže třeba, jak jsi zase zmínila vlastně i ty půsty, tak mm-hmm. jakoby, jak to vlastně u tebe probíhá, protože mě baví vždycky poslouchat, když mluvíš o půstech, takže mm-hmm. se bys to mohla třeba chvilku takhle sdílet i s ostatními, jak to vlastně máš, jak vlastně organicky to pro tebe probíhá, protože mi přijde vždycky, když o tom mluvíš, že to je opravdu organický vývoj, že tam jako nejsi žádný dogmatik, že by si řekla tak a teď půjdu 40 dní půstu a prostě půjdu někam na dřeň a nějak něco z toho jako vytěžím, ale je to prostě úplně jako jiný takový jako krásný proces, tak jestli k tomu třeba.
Tak já začnu, jak jsem začala. Mm-hmm. Začala jsem s knížkou Je možné žít 150 let, tuším autor Michal Tombach, mm-hmm. tak nějak. A začala jsem tím, že jsem zjistila z té knihy, co všechno vlastně je špatně, mm-hmm. co všechno nám vlastně ubližuje a přišlo mi, že to je vlastně skoro všechno.
Mm-hmm.
Ale nějak jsem se nad tím povznesla. V této době jsem přestala jíst maso. Cítila jsem, že ho zaprvé nepotřebuju. Už jsem tehdy měla ten vztah s tělem a tak tu komunikaci hezky rozvinutou. A poté jsem si nasadila jednotýdenní půsty, kdy jsem celý den buď nic nejedla, anebo jsem jedla třeba jenom rýži, nebo jenom jablka. A den předtím a den potom jsem vždycky měla takovou jako lehčí stravu, třeba jenom jablka z rýží.
Uh-huh, uh-huh.
A tak. Postupně jsem došla k detoxikacím, kdy jsem třeba 10 dnů byla jenom na jaborovém syrupu, na citronech, na vodě, hodně jsem čajovala.
Uh-huh.
Potom přišly samotné půsty už delší, kdy jsem třeba 3-4 dny nejedla. Až jsem došla cestou k fázi, kdy jsem zjistila, že mě to jídlo vlastně docela dost vyčerpává. A že i to trávení mi dělá nějakým způsobem nedobře. A že jak jsem čím dál tím citlivější na to tělo, takže mi to není příjemné, až to tak nechci. A v té době, nevím, jak dlouho máme čas.
Spoustu času.
V té době bylo to v Chorvatsku.
Mm-hmm.
Jsem seděla nad mořem na skálu a vzala jsem si do ruky knížku Mateři Douška, mm-hmm. časopis Mateři Douška, kde na úvodní stránce byl Henri Monfort. A já jsem vůbec nevěděla, co je to za člověka. Ani u něho nebyl žádný titulek, nebo jsem si ho aspoň nepřečetla. Ale jak jsem ho viděla, tak se mi spustila spontánně čistá výživa.
Mm-hmm.
Takový jakoby velice hluboký meditativní stav, když jsem si zavřela oči a já jsem pocit, že mě nějaké světlo prolívá. Bylo to velice intenzivní. A až jsem to rozdýchala, tak jsem si ho našla v tom časopise a zjistila jsem, že to je muž, který nepřijímá fyzicky potravu dobrovolně a je zdravý a šťastný a léčí lidi. A já jsem u té chvíli věděla, že to je moje cesta, protože jsem si při tom intenzivním stavu vzpomněla, že mi je to přirozené a že jsem to někdy musela asi zažít mm-hmm. v nějakých, nevím, jiných životech nebo... No to je všechno tady, takže že ten stav důvěrně znám. A každopádně to mi bylo, já nevím, možná 14.
Mm-hmm.
Takže jsem na nějaké 2 měsíce v tom byla jako hodně intenzivně a zkoumala jsem všechno, jak to funguje, nefunguje. Ale měla jsem tam hodně v okolí právě takové jako nepochopení, možná bych řekla. A cítila jsem hodně, hlavně z mojí maminky, takový jako přístup, že pane bože, moje malá holčička nechce jíst, takže to znamená asi, že zemře.
Mm-hmm.
Jo, ono tam třeba nemuselo být opodstatněné, mm-hmm. ale já jsem tam nějak vnímala, takže jsem si tu možnost uzavřela a vzpomněla jsem si na ní až za 3 roky. Těsně před 18. rokem jsem si na to vzpomněla a to díky mojí maminky, mm-hmm. která mi poslala odkaz na dokument právě, kde jsou lidé, co se vyživují bránou.
Mm-hmm.
A...
To je úplně zajímavé, jak vlastně v jeden moment ta maminka jakoby trošku tak jako zasekla a pak zase odsekla. To je úplně... Super, ta maminka je úplně inteligentní tvorkovka.
Ona je pán dílek. Tak mi poslala ten dokument, že je z toho nadšená a že by tím chtěla projít.
Mm-hmm.
Tak já jsem nelenila a využila jsem chvíli, kdy je ona nadšená. A projela jsem snad celý internet, abych našla ten pránický přechod,
mm-hmm.
což vysvětlím teďko.
Mm-hmm.
To je doba po 21 dnech, kdy si tělíčko zvyká na to, že nepřijímá fyzickou stravu, ale mělo by se v té době přepnout na to, že žije ze světla, z čistého světla. A tento přechod Henri Montfort, který jsem zmiňovala na začátku, tak pořádá veřejně pro lidi, všichni mm-hmm. nějakou skupinku, tak já jsem tento přechod přesně hledala a našla jsem ho a ještě k tomu jsem našla, že přijede do Česka,
mm-hmm.
až to udělá pro českou skupinku. Takže jsem to poslala mámě s tím, že chci okamžitě odpověď, co nejdříve, jestli jdou do toho se mnou i s partnerem. A partner teda nešel, ale máma řekla, že ano, takže jsem nás přihlásila. A teďka přeskočím velkou dobu, kdy jsme nakonec byli vlastně přijaté obě dvě. Maminka první a já původně ne, protože jsem byla ještě mladá. ale nakonec, jak mě viděli naživo, tak usoudili, že mě tam vlastně chtějí, že to bude fajn. Mm-hmm. Takže jsem si tímto prošla a ten proces byl taky velice intenzivní, ale já mám pocit, že bych mohla mluvit tak 3 hodiny.
No a tak jako aspoň no. Trošku něco málo k tomu pranickému přechodu bys určitě říct mohla, protože to si myslím, že je pro spoustu lidí jako dost asi nepředstavitelný koncept, takže klidně k tomu něco málo, pár vět třeba.
Jo, jsou tam 3 fáze v tomto přechodě. První fáze je trvá týden a to je čištění fyzického těla. Naše tělo se čistí, střeva se čistí, může se to podpořit ještě třeba slanou vodou, ale už se nepřijímá nic jiného. Mm-hmm. My jsme konkrétně, jsem tam k tomu dali kávu, měli jsme dovolené, my jsme si i čaje, ale moc jsme si je nedělali a hodně se pilo. Byla tam jakoby hodně pitný režim důležitý a zaměřovali jsme se na to tělo. Druhá fáze je, kdy se čistí emocionální tělo. A to je taková jako velice intenzivní část, kdy si člověk uvědomí, že to fyzické tělo čistit vlastně byla docela hračka. Protože se najednou otevře cokoliv, co vás kdy jakkoliv zamrzelo, bolelo, nebo když jste měli jakoukoliv radost, smutek, tak se to z vás najednou otevře. Všechno, co jste si v sobě uložili a nepustili to ven, tak se to najednou spustí a vy to najednou celé cítíte a cítíte, jak to máte uložené v těle. Že toto je druhá fáze, kdy se tyhle ty složky čistí. A potom je třetí fáze a to týden takzvané vyrovnávání, kdyby se to mělo se stabilizovat. To znamená, jsou tam 3 kritéria. Váha musí být stejná po dobu měření 3 dnů. Ubývá spánku, to znamená, že se minimálně na půl doby mého obvyklého spánku měla zkrátit doba. A potom je třetí fáze, která mi teďka vypadla, ale já si možná vzpomenu. Takže tam jsou takové tyhle ty fáze. A já jsem tím teda celým tím procesem u Andryho neprošla. Ve smyslu, že jsem po nějakých 11 dnech odešla z toho místa. Mm-hmm. Nějak jsem cítila, že mi tam není úplně komfortně, což nikomu, ale cítila jsem, že mám být někde jinde teďko. Mm-hmm. Zůstala jsem teda na horách, ale přesunula jsem se k jedné úžasné ženě, kterou nevím, jestli můžu zmínit jméno, takže ji radši zmínila nebudu, když tak dodáme. A každopádně má chatu nebe rybka v Lidských horách, kde se tak si najde. A u ní jsem společně i s maminkou jsme odešli, tak jsme si u ní tento proces doprošli a byla to teda nádherná jízda. Mm-hmm. A já si myslím, že nám tam hodně chyběl, nebo aspoň konkrétně mě, na tom společném přechodu právě v té původní skupině. Ano. Mě tam chyběl pohyb, aktivita a taková nějaká tvořivost, krása a radost. Uh-huh. Protože já jsem u té Janičky zjistila, že to je fakt o té radosti. Že to není o tom striktně asketicky si říct, teď prostě nejím právě, ale o tom, jakoby mám radost a vím, že mě ta radost může vyživit. Mám radost a pokud mám dneska, i když nejím, nebo protože nejím prostě radost, tak jsem na správné cestě. Mm-hmm. Je to moje, je to to, co mě vyživuje, je to to, co mě motivuje a sune mě dál. Takže já jsem po 3 dnech takhle u Janičky. Jmenuji se Jana Kýlová. už jsem
vše bylo prozrazeno.
Ano. Tak jsem začala jsem tvořit náušnice svýma, doteďka mám nějaké andělky, takže jsou v máni, kdyby někdo měl zájem.
Takže se tam jako spustil tak ten jako kreativní proces ještě vlastně jako intenzivněji?
Ano, ještě intenzivněji a hlavně jsem zjistila, že mě to fakt živí, že mě to fakt vyživuje a ty barvy a to řezání a tlučení a pečení a tento večer jsem do jedné do rána dělala šperky a to jsem předchozí noci chodila spát skrz to čištění třeba v 9, o 9:30 a měla jsem potřebu vstávat třeba až v 10, nejlépe v 11. Fakt to tělo nebylo schopné dříve vstát, měla jsem třepavky, ale tady se to najednou spustilo. A jak jsem si dovolila být kreativní a dovolila jsem si jít právě tou svou cestou, to, co ta moje duše a to tělo chtělo, tak se to takhle hezky otevřelo. No, takže jako část příběhu. No. Tak tam byla další fáze, kdy jsme odjížděli od Janičky. A já i máma jsme si dovolili mít dovolili mít takovou ochutnávací část, mm-hmm. kdy jsme měli úplně vnitřní nutkání ochutnat všechno, co jsme kdy jedli. Mm-hmm. A to upozorňuji, že my jsme teda přešli, my jsme nějakým způsobem se na to naladili. Myslím si, že už před tím přechodem samotným už jsme tam byli, mm-hmm. jen jsme si dovolili jako mít větší čas na to prozkoumat zase. A v této fázi právě jsme, takže nějaké bílé rohlíky a i nějaké maslo, aby jsme to už předtím nejedli. Mm-hmm. Jeli jsme k její mámě, k mojí babičce, ať nám udělá polívku, mm-hmm. a ať nám udělá tamto. Přes jsme si na ní vzpomněli u toho. A bylo to moc pěkná fáze, taková jako hodně hravá. Mm-hmm. A hodně, hodně taková, no, masací. Mm-hmm. No. A z čehož nám plynulo další takové uvědomění, co Žanička sama říká, že nesmí být nic v zákazu, pokud člověk chce v tomhle mm-hmm. tom žít. Že cokoliv, co je v zákazu, tak se ještě více prostě mm-hmm. bude projevovat mm-hmm. a bude nás tlačit a bude nám v tom nedobře, v tom procesu. Mm-hmm. Takže jsme si dovolovali a od té doby to mám vlastně tak, že někdy přijde fáze, že fakt na to jídlo nemám chuť a ani mě to nenapadne si ho zjít. Takže jsem v takové víc popíjející čajíčkovací fázi nebo džusovací fázi nebo fakt, že piju jenom vodu nebo kakaové boby si jen sem tam dám za den. Ale pak mám třeba z fáze, že třeba z 5-6 dnů fakt vyložně užívám to jídlo ve smyslu pro mě přežíračky, pro ostatní lidi normální jídlo. Protože jak jsem v tom dlouhodobě, tak se mi ty porce trošičku zmenšujou, nebo nějak jako mám to prostě už jinak, protože vím, že moje hlavní výživa nepramení z fyzického jídla, ale z čistého světla. A ještě mě k tomu napadá poznamenat jednu věc, a to, že byť tímto procesem neprojde každý a neprošel každý, tak to, že já se vyživuju pránou, byť třeba někdy jím, někdy nejím, tak to neznamená, že ostatní se nevyživují, všichni se vyživujeme pránou a tím světlem, jinak bychom tady nebyli. I to jablíčko, které sním, tak tu pránu v sobě má, akorát mám na sobě i ten obal. No, to je možná taková poslední završující.
A myslím si, že jako velmi důležitý. Super, no. Úplně úžasný. No. Mě na tom právě baví, na tom tvém příběhu, že to opravdu nemáš, jako i v tomto šlo vidět, že to prostě není žádný dogma a žádný jako zákaz právě, že to jako fakt necháváš organicky plynout a to mi přijde velmi, velmi důležitý, protože, ale zároveň víš, že to fyzické jídlo není to jediný nebo to hlavní, co tě sytí. A ta kreativita, tam bych jako tak jako teď tak jako přirozeně přepula, protože je pravda, že ona je úplně od A do Z vlastně ty, ta kreativita. Jak se vlastně jako sítíš kreativitou? Jak to třeba teď vypadá, ta tvoje kreativita? Každodenní.
No, nejvíce mě teďka sítí kreativita v tanci. Mhm. Naučila jsem se právě snídat tanec.
Mm-hmm. Snídat tanec. To bude kniha, kterou napíšeš, tak se bude jmenovat Snídat tanec. O, já to úplně vidím v budoucnu, počkat.
Beru to jako výzvu.
Božský.
Potom někdy obědvám tanec. Mm-hmm. Večerním tanec. Mm-hmm. A vlastně tak jako pořád tančím. A přijde mi, že když zrovna vzhledově to nevypadá, že tančím, takže i v tu chvíli poslední měsíce tančím, že nějak vnitřně ten tanec cítím, takže to tak jako nejvíc kreativní teďka moje. A potom malování obrazu. To mě teďko fakt baví a naplňuje. A jsem ve fázi, kdy si život uspořádám tak, ať to můžu dělat ještě víc. Přijde mi, že na to mám teďko velice málo prostoru, což vím, že je o prioritách, takže je to na mě. Ale teď právě jdu k tomu, abych měla více a více na to prostor a abych mohla třeba s více lidem dělat nějaké osobní obrazy a tyhle ty krásné věci, no. Uh-huh. To jsou dvě moje hlavní tak kreativní složky.
Uh-huh. Uh-huh. A dá se nějak jako slovně popsat, nebo dej se nějak slovně popsat tvoje obrazy? Protože oni jsou hodně... hodně intenzivní tím, jak jsou opravdu naplněný tebou, jak prostě, já nevím, asi budeme muset potom do nějakého popisku podcastu vyložit nějakou ukázku, protože jsou prostě jedineční, jako samozřejmě každý jiný obraz, protože vždycky reflektuje toho, kdo ho maloval. Ale dokážeš jako nějak k tomu něco zase jenom říct? Slovně? To přijde úplně fascinující vlastně popisovat. Třeba, že i popis vůní jako slovně je úplně fascinující, stejně tak popis vlastně nějakého jakéhokoliv jiného umění, jako je třeba malba.
Hmm. No, co se týče těch obrazů na míru, kdy maluju človíčkovi jeho vnitřní prostor, vnitřní obraz jeho samotného, tak, no, jak to popsat? Já možná popíšu ten proces, jak to tvořím. Myslím si, že to tak jako odpoví. Pracuju hodně s živlama, s kouřem, s bubnem, se zpěvem. To znamená, že už jak mám to čisté plátno před sebou, tak pro mě promlouvám k těmto věcem, co jsem teďka řekla. Mm-hmm. A žádám je o požehnání, ať se to otevře, ať tomu človíčku opravdu můžu tvořit. Žádám tyto aspekty, tyto živly, všechny světové strany a různé božstva. Ať mě napojí, ať přeze mě posílají ty informace pro toho človíčka a ať to pracuje už rovnou s tím človíčkem. Že to není jenom jako, že tady máš obraz, tak on vypadáš a to je konec, ale to znamená, já už pro tebe tvořím a ty mi tím dáváš svolení, že s tebou můžu vlastně pracovat svým způsobem a můžu na tebe směřovat nějaké energie právě třeba z vody, která krásně rozpouští třeba z emoce a nechává je plynout v človíčkovi. Takže tam je tam tento aspekt, tím vždycky začínám. Potom často kolem obrazu nebo pro toho člověka bubnuju, přichází mi nějaké písně, básně, slova. Potom přichází samotná tvorba, kdy začátku často maluju štětci, což mě počasí přestane bavit a najednou zjistím, že jsem celá od barev a až tak jako oplácávám na plátno a nic tam vzniká. A má to takové specifikum jedno, že zatím jsem teda malovala osobní malby na plátno, což jich moc nebylo. Trošku mě to mrzí, ale přeju si, aby jich bylo více. Takže to často jako trvá, ta malba. Ono ani ne tak jako ta samotná malba, jako spíš ty věci okolo. Že mi fakt přijde, že někdy 2 hodiny bubnuju, nebo 2 hodiny tam probíhají nějaké procesy, až potom jdu malovat. A po hodině zjistím, že už, jako, že už nemám malovat. Že vždycky přijde taková jako stopka, ne, teď už ne, teď už bys třeba zasahovala do toho člověka a teď si to už má se prožít. Ty jsi mu něco poslala, ty jsi mu něco ukázala a teď se zase musí odžít. A měla jsem teďka poslední malbu pro jednu rodinu, kdy mi obraz od objednání do předání trval zhruba 1,5 roku. A to bylo taky takové vtipné, že já jsem první 3 měsíce na něm pracovala a potom přišla jasná zarážka, že ne, že se ještě něco musí udít a že mám počkat. Tak já jsem počkala a přišla mi informace, že čekáme na miminko, což to ten pár nevěděl, ale pár měsíců zpátky mi oznámili, že čekají miminko, takže já jsem mohla znovu začít malovat a už jim visí doma obraz a je to nádhera a je to síla, je to velká síla. Protože z začátku to byl vlastně obraz pro pár a od té chvíle, kdy mi bylo řečeno, že bude miminko, tak už to přebral jejich syn a ta tvorba byla i pro syna a udělal se tam nádhernou bránu doprostřed obrazu, přes kterou tady přijde a přes kterou se může potom někam odejít, kdo bude chtít, takže moc pěkné, silné. No.
Takže vlastně nemaluješ jenom ty, ale jako hodně velká komunikace se všemi stranami. Ano. Prostě i ti, kteří obraz vlastně na začátku chtějí, až přes ty, kteří pomáhají ten obraz dát dohromady. Takže tomu úplně vlastně jakoby necháváš tomu vždycky volný průběh tady tomu procesu a opravdu jako plně vždycky důvěřuješ těm signálům. Nebo byl někdy moment, kdy jsi jako řekla ne, tohle to se mi nelíbí, půjdu přes ten daný signál?
Ano, to jsem řekla, ale nepustilo mě to. Někdy jsem to párkrát jsem to už zkusila a někdy mám ještě tu tendenci, ale už málo kdy. Už spíš si uvědomím, jakože proč mě to napadlo vůbec, že bych přesto měla jít. Tak spíš to potom zkoumám u sebe, ale už do toho nezasahuju obraz. Potom dávám ještě jednu věc, že někdy přijde impuls, že se mají malovat, že teď jakoby ta chvíle, že teď tomu človíčku je potřeba něco pomoct nebo nějakou dopostačit v něčem, ale mě třeba zrovna tu chvíli se cítím tak jako zvláštní já jako osobně, jako člověk, tak to odsouvám a třeba v tomhle případě to neposlouchám skrz to, ať jim to tam nepřimaluju. Protože vím, že třeba v tom stavu, kdy nejsem úplně stoprocentně právě v té kondici duchovní, duševní, tělesné, takže že nejsem schopná v tom rozpoložení necelistvosti svoji se jim tam vlastně neotisknout. Což já mám takovou zásadu se jasně, že jde poznačit, že jsem to malovala já, mám takový specifický styl, ale ať to opravdu teče přes země, ale ať to není země. Ať to není moje vůle, ať to není... Ať tam prostě si natiskávám svoji osobnost, protože kdo by chtěl moji osobnost doma?
Samozřejmě v jiném slova smyslu.
Ale já jsem pochopená, si myslím. No, takže,
určitě.
Takže to, to tam to většinou...
Takže se fakt jako jenom ten kanál, dalo by se říct, ano. Který prostě jako zprostředkovává celý ten proces a jenom vlastně jako díky němu ta ruka nějak
běží. Úplně se mi nelíbí výraz, že jsem kanál, ale...
Pardon, zní to tak to jako trošku divně.
Jsem to Bogán. Jsem Noslanda.
Bogán. Dobře. Lucinka je to Bogán. Napíšeme do popisku podcastu. To Bogán, Lucinka v dnešním podcastu. Ne. Ještě mě to teďka tak jako navedlo na otázku, která mě taky moc zajímá, co bys nám k tomu řekla. Protože ty jsi... samozřejmě nenom fascinovaná tou malbou a barvama, řezáním a všema těma věcma, které jsi tady zmínila. Ale i díky tomu, nevím, jestli to třeba takhle teďka řeknu dobře, opak mě, když tak oprav, ale mám pocit, že i díky tomu zvýšenému, té zvýšené citlivosti, která třeba mohla se někde na začátku vlastně vyskytnout díky tomu jídlu, jak si vlastně jako by si poměnila ten vztah k němu a zvědomila, tak mi přijde, že ti do života nějakým způsobem přišly i vůně obecně. Tak jestli bys něco k němu vůním a vlastně, protože že jo, aromaterapie je teď taky taková trošku věc, která se věnuješ, která vlastně zase se odráží třeba v těch masážích, tak cokoliv, co tě napadne k vůním, já budu nadšeně poslouchat povídy.
Teďka bych mohla mluvit zase pár hodin.
Pojď na toho.
Tak já zkusím, no, tak jako, co přijde. Vůně se mi citlivily taky skrz pusty, konkrétně skrz jeden osmidenní detox, právě kdy jsem pila kajanský pepř s jabromým syrupem, s citronem a s vodou. A já jsem se tak krásně pročistila a můj nos tak citlivěl, že já jsem v té době bydlela s mým milovaným tatínkem a jak mě v tom stavu vyčištění bylo moc hezky, srdíčko se měla rozehřát, byla jsem taková celkově otevřená i k lidem, i k sobě, tak jsem měla chuť mu vařit. A já jsem mu vařila podle čuchu. A to tak, že jsem i solila podle čuchu. Že tam došlo k takovému otevření toho smyslu, že jsem mu solila podle čuchu.
A normálně to krásně fungovalo.
Ano. A od té doby vlastně, když jsem cítila, že tolik necítím, jak bych chtěla tím nasánkem, tak už jsem si říkala, tady je něco špatně. Já bych si měla třeba znát nějaký půst. Takže to bylo takové moje vodítko a čuch je pro mě velice, velice, velice důležitý. Řekla bych možná, možná nejdůležitější smysl.
No, to jsem taková.
A v té době už jsem začala tíhnout i k eterickým olejům, ke květinám, k vůni z lidí, co jde, protože vůně lidí, to je tak něco fascinujícího. Mě vždycky líto, když na sebe někdo má parfém, že ho necítím. Ale naštěstí už tolik lidí zas tak v mém okolí není, takže si užívám její vůně. Takže myslím si, že toto byl ten moment takový hlavní pro ty vůně. A jinak vůně, no, to je velká kapitola sama o sobě. Teď jsem jí má absolutně obklopená. Předevčerem jsem se zrovna vrátila z dalšího výcviku, kurzu ve fitoterapii, kde jsme s eterickými oleji taky pracovali a čuchali k největším krásám světa. A zjistila jsem takový jako momentální postřeh, že jsem zamilovaná do pelinku, do vůně pelinku. Takže takové věci se dějí u mě teďko. A možná konkrétní otázku, jestli máš na to.
Jak ty vůně třeba teď v tuhle chvíli komponuješ do těch dnů? Jakože je to o tom, protože je léto, že jo, tak je to o tom, že třeba jdeš a promneš nějakou bylinku, co máš na zahrádce, nebo si utrneš nějaký kvítek, nebo masíruješ někoho s eterickými oleji. Jak to vlastně jakoby v tom běžném dni ty vůně potom vypadají? Nebo jestli na sebe jako něco ráda takhle aplikuješ?
No, začíná to ránem. Kdy se probudím.
Proveď nás aromaterapii svého dne.
Začíná to ránem, kdy... Kolik máme času?
Pořád spoustu.
Začínáme ránem. A když se probudím, jdu k zrcadlu do koupelky a umyju si obličej. Promnu si ho takovým velice vonavým olejíčkem, právě který ze mě sundá nečistotu, co se uvolnila přes noc. Potom vždycky přijde nějaký vonavý olejíček, kde mám taky nějaké éteráky. Teď vám už neřeknu přesně, které přijde, tam mám více a už mám déle namíchané, právě z tvojí úžasné školičky. takže tohle z toho. Potom mě během celého dne provází hydroláty. Poslední dobou hodně z růže. Jen fakt miluju, to si na sebe člověk stříkne a je to prostě úplně posunuté ten den. Nálada, pocit, kůže, jak se na to zvykne, tak to je taky velice vyživující záležitost. Takže tohle to je z mé osobní praxe. A u těch masáží samozřejmě používám taky ty hydroláty. Ráda právě kolem lidí, tak jako jsem tam splíchnu, ať jim je opravdu hezky, ať se uvolní, ať to tělíčko je právě maximálně spokojené, ať potom můžeme jít dál i v těch masážích, nezůstávat jenom u té fyzické schránky. Používám eterické oleje, jako je citron, rozmarín, spoustu, mám čím dál tím větší škálu, takže těžké odolávat. A potom nějaké masky. Masky si dělám hodně, taky s eterickými oleji, s ječmínkem, s chlorelou. Teď to zrovna ráno jsem měla. Takže by se dalo říct, že krom kreativity, tak vůně je další složka, která vlastně tvoří úplně všechno v tom životě. Jak i ve vaření, protože tam taky jde hodně o vůní. Mě když to jídlo nevoní, tak já se na něho netěším a já ho nejím. Já dokud mi moje jídlo si připravím nevoní, tak já ho prostě nejím. No a jak jsi měla ty kytičky, tak vždycky, když kolem ní jdu, tak si je pohladím, ať ty, co mám doma, nebo ty, co jsou venku a vždycky se jako něžně k tomu přivoním, když je zalívám třeba, tak je tak jako pohladkám, poněžkám, kdybych je masírovala a nasaju za odměnu tu její vůni. Třeba dneska jsem to dělala velice intenzivně s bazalkou. Nádhera.
No. Dneska italský den.
Jinak každý den nějaké sebemasáže, kdy si plosky nohou masíruju při ranním protažení a u toho buď teda bez vůní, anebo si taky na to vezmu nějaký olejček, nějaký mandlový třeba. No, takže tak.
Jo, to jsou krásné věci. Já bych asi někdy potřebovala ten tvůj den prožít s tebou. No. To zní fakt jako krásně. No a ty masáže, jak to vlastně jako teda ses dostala k masážím ještě teda? Protože mně přijde, že jako opravdu ten tvůj den musí mít jako asi 48 hodin, abys všecko, co miluješ, zvládla. Je toho hodně,
ano,
že jo?
Ano, to tak. Ale překvapivě nemám pocit, že by mi ten čas rychle utíkal, naopak mě přijde, že pijem jednoho dne toho stihnu tolik, že si večer říkám, jak je to možné. A přitom tam mám třeba i čas na zastavení se a na to jenom si přečíst knihu nebo hodinu v kuse tančit, kdo si to dokáže.
Tak to je pravda. No.
Ke mně masáže přišly v době, kdy jsem se právě hodně citlivila přes to tělo, přes ty různé půsty a následovala na to právě intenzivní věnování se ženské tantře, konkrétně Mohenjo-daru, s tím i spojeným meditacím a různým právě dotykům jiných žen. A tam jsem, myslím si, že poprvé tak jako intenzivněji přičuchla k té masáži. A velice mě tam bavilo i to být právě masírován, ale velmi, velmi moc i to někomu tu masáž dát, věnovat, opečovat ho a sledovat, jak se pode mnou rozpouští. A to mě doteďka nepřestalo fascinovat. Hodně mě tam přesvědčil i fakt, kdy jsme masírovali ve třech. Kdy jeden človíček byl na zemi nebo na nějaké podložce a byli jsme vlastně dvě masérky. A to podle mě je taky naprosto jedinečná záležitost a tam jsem se do toho úplně konečně zamilovala. No a potom následovaly nějaké pokusy teda se masérský kus udělat, což bylo nadlouho. Jednou jsem už byla ve fázi, kdy jsem na ten kurz opravdu nastoupila. Já jsem na prvním dni pokládala jsem jim na ruce peníze za celý kurz a oni mi řekli, že vlastně tam nemůžu být, že na to ještě nemám ten papír, tu maturitu, takže takže jsem se odkráčela a bylo mi vlastně v té době jako to velice líto, nebyla jsem jen naštvaná, byla jsem líto a já jsem to nechápala, protože tam v té samé místnosti, kde já jsem pokládala těm lidem ty peníze na ruce, tak byli i lidé z úřadu práce, kteří vlastně tu maturitu vůbec nemají, ale vůbec. Ale jenom proto, že nějaký způsobem tam došli, tak tam mohli být a já ne, takže tam bylo velké nepochopení, ale teď vím, že to bylo dobře, že jsem tam nebyla.
Že se to zase stalo z nějakého...
No. A když se teďka z toho bodu posuneme k bodu, kdy jsem se už intenzivně zabývala pránickým životem, přijímání čistého světla, tak jsem jezdívala právě na týdny nebo na víkendy a ještě zároveň na ty tantrické různé semináře do přírody s lidma, kde jsme právě všichni byli takhle z nastavení, takže jsme tam společně třeba znebaštili, nebo jsme tam dělali nějaké meditace, právě jsme si dělali vědomé chůze, různé společné tance a všechno možné. A tam mi tak jako nějak spontánně začaly chodit nápady typu brát si na tyto akce masážní oleje. Takže jsem to poslechla. A jsem tam jsem někoho namasírovala a provedla je takovým jakoby spíš masérským rituálem, než by to bylo jakoby lehni, namasíruj tě a pak odejdi. Ale měla jsem vlastně už tehdy tak jako hodně, v té době ještě hodně intuitivní a hodně jsem se tam zaměřovala právě na ten duchovní nějaký růst těch lidí. To znamená, že do teďka zpamatuju jednu masáž, kdy mi ta žena na závěr řekla, že jestli jsem to viděla, že se dostala k nějaké černé díře a že byla ve vesmíru, kde prostě nic nebylo, až to byl vlastně tak nádherný pocit. A to je taky takový moment, který si do teďka pamatuju, který pro mě byl silný, kde jsem si řekla, aha, ono já fakt asi v těch rukách něco mám. Ono asi fakt, jako asi mi to fakt jde. A zároveň tam byl takový ten pocit obrovské vášně, že to je něco, co mě baví, naplňuje a chci to dělat. No a uběhala nějaká doba. Já jsem po tom pránickém vlastně období, to nazývám, tak když jsem v tom byla hodně intenzivně, tak jsem masírovat přestala nějak. Jsem cítila, že teďkom ne, že teďkom si mám pečovat o sebe a že druhým nemám tolik dávat. Takže jsem přestala dělat i meditace, protože jsem v té době dělala i meditace pro lidi a různé setkání, kde jsem je učila pracovat se svojí vlastní energií a tak. Takže jsem přestala dělat tyto setkání a přestala jsem dávat i masáže lidem. Výjimečně třeba v partnerství jsem udělala nějakou masáž, ale takovou velice výjimečně a vlastně jsem se v tom necítila úplně komfortně. A až minulý rok se mi to znovu otevřelo, když jsem začala právě vést i ceremonie a setkání s lidmi, kde opět učím, jak pracovat se svojí energií, kde zpíváme a plyneme si v takovém vlastním procesu a zároveň i ty masáže, kdy jsem se opět otevřela lidem a tentokrát už oficiálně a tentokrát už s tím vědomím, že ne, že rovnou půjdem do duchovní sféry, ale mi potřebuje to těličko opečovat. Takže pro mě to bylo velice důležité opravdu počkat a taky si dodělat i nějaký ten oficiální kurz, abych věděla, co s tím tělem opravdu dělám, aby to nebylo čistě intuitivní nebo napojené být dělat tu intuici. Mám hodně rozvinutou, ale i tak je fajn mít to i v té hlavě, nejenom se spoléhat, že prostě vesmír by to nedovolil, protože on to dovolí třeba jenom skrz to, abychom se poučili. Takže jsem ráda, že už to u mě nemusí probíhat. A teď to mám spojené. A mám takové jako dvě sféry masáží, kdy první je hlavně teda na to tělo zaměřená a je taková víc normálnější.
Ale normálnější. Nejde... Taková, jakou byste možná očekávali.
No to právě ne.
Přesně to jsem si myslela.
Já ji teda oficiálně prezentuji jako klasické masáže. A z prvky aromaterapie, protože aromaterapii do toho začleňuju a pracuji s ní, ale je prostě jiná. Pracuji s lidičkama, s lidma, s meditacím u toho, pracuji s nima, s jejím dechem. Mám tam takovou jakoby primární věc, kterou tam chci vždycky mít a to, aby se ten člověk uvědomil, že on je tým, kdo se dokáže vyléčit, aby si uvědomil, že já jsem pouze nějakým nástrojem a pouze nějakým průvodcem, co vlastně provede tou komunikací mezi ním a tím tělem, ale že on je ten, co si to vlastně všechno může uvolnit sám, může si pomoct od bolesti zad. A já jsem tam jenom ta pomůcka. Já jsem tam pak ten průvodce, který ho vede za ruku a ukazuje mu, kudy jít. Takže tam, že opočím jeho tělo, já u toho ho vedu nějak v dechu, nějak ho vedu v nějaké vizualizaci, někdy ne. Ono právě hodně záleží, stejně jak u těch obrazů, že hodně záleží, kdo ke mně přijde. Oni mi ani nemusí říkat, jaké mají zkušenosti, ale vždycky tam přijde ta intuice, která řekne, tento člověk není připraven na meditace, takže mu dějí prostě klasickou masáž na oko.
Zdravím z těch neklasických možností.
No a prostě zatím to dělej všechno potichu, anebo nech ho, třeba pracuji s ním jenom teďka na tom, aby se ti otevřel, aby třeba zjednou byl schopný pracovat i na těch ostatních složkách toho těla. A pak mám druhou sféru masáží a to jsou rituální masáže. A tam i buben, mám tam buben, zpívám konkrétně pro toho človíčka. Ty masáže jsou ryze intuitivní, ale v začátku si vždycky držím kostry právě těch klasických masáží. Ale často se mi stává, že potom to je úplně jiná masáž i na té fyzické úrovni, že opravdu, že někdy je potřeba třeba s tomu človíčku jenom držet ruce na hlavě na chviličku a potom třeba sjede záda, nebo jako jsou trošku, jsou jiné a nemluví se mi o nich ještě tak jasně dobře, protože jsem tam teďkom dala nově takovou jako stupní test, nebo test, to je špatné, nebo nelíbí se mi tam to slovo, stupní nějakou. No, pomož mi. Stupní. Nějaké co? No mám tam takovou stupní podmínku. Ano, to je to slovo.
Podmínku.
Že pro mě potřebuji toho človíčka vidět na té rádově klasické masáži. Právě ať se na něho napojím a ať on se napojí hlavně na mě. Tam vždycky, ať se poznáme vzájemně. A málo kdy mě u těch lidí do těch rituálních masaží pouští, takže já jim zatím většině, teda pár lidí už u mě bylo na té rituální masáži, ale většině dávám zatím, že tu možnost nedávám ještě. Protože tam třeba ještě nejsou tomu úplně tak moc otevření, protože tam se otevírá opravdu všechno. A teďka to asi posluchači neuvidí, ale Když si představíš u té první kategorie masáží, se zvyšuje právě ten přísun té prány z vesmíru, jak mě, tak tomu človíčkovi. A představ si třeba, nevím, 20-30 cm. Jo, tak jako proud 20-30 cm. Už na té rituální to nás daleko, daleko přesahuje. Přesáhne to místnost, přesáhne to úplně všechno a je tam prostě fakt obrovský silný proud. Takže proto tam mám tuhle svoje kdyby podmínku. No, ale jsem tomu otevřela, jen třeba někdy počkat.
Ale to je jako zase mi přijde jako velmi důležitý i z hlediska tebe, že jo? Vlastně takový ta podmínka jako do toho, potom do nějaké už jistější situace, aby se taky úplně nedostala ty někam, kam nechceš třeba.
No pak tam mám ještě společný znak právě u těchto dvou kategorií. A to, že u všech pracuji s bylinama. Konkrétně s vykuřováním. Často je to šalvy, co si pěstu, nebo co třeba u maminky na zahrádce pozbírám různé levandule a tak. A pracuji zase se živlama. Stejně jako u té malby. To znamená, že dám na človíčka ruce, nebo jsem jenom v jeho blízkosti, očistím ho tou bylinou, právě proto, ať tam opravdu jenom čistě on, ať na sobě nemá nalepené celého dne nějaké přesvědčení, myšlenky, negace a to nejenom to třeba o čem ví, ale i to, co třeba na něho někdo hodil. Jako často se to stává. Takže to dáme hezky pryč tou bylinou, já se taky očistím, i prostor je už nachystaný pro toho človíčka, čistěnky, provoněný. A dám na něho třeba z ruce a teď mluvím ke každému živlu, k vodě, k ohni, k nebesům. Mluvím s nima tak, ať toho človíčka opět podpoří, ať mu pošlou to, co on potřebuje, ať mu pošlou to, co zvládne. Ať já jsem opravdu zase na tím nástrojem, ať ta energie nejde ze mě, ať já se nevyčerpám, ale ať to opravdu jde přeze mě, ať jsem tím nástrojem, no, tou nádobou, která když bude naplněna, tak tomu človíčku může hezky přetéct. Že to je takový společný znak. A na závěr se človíčka uzavřu bylinou, ať to otevře, tu otevřenost, kterou tam nabil, tak ať to nikdo nevyužije, ať opravdu se to stane do přijatelné formy.
Jasně, to je super, to je vlastně jako velmi potom bezpečný způsob, jak uzavřít, jo? Protože je pravda, že člověk se dostává vlastně do takového křehkého stavu asi. Určitě. No a ta křehkost mi tam ještě právě přijde i z hlediska třeba tebe jako té nádoby. Jak potom pečuješ o sebe, aby právě aby tvoje energie, kterou do toho dáváš, třeba nepřetekla někam jinam, nebo aby ti neutekla někde, protože že jo, prostě máme určitý množství energie, který musíme umět dočerpávat, nebo musíme umět s ním pracovat. Tak jak potom takhle vlastně, když pracuješ s lidma, s tím, že na ně saháš, že s nima komunikuješ skrze ten dotek, jak potom pečuješ o sebe? Máš nějaký jako rady, typy, jak pečovat o sebe? Protože všichni vlastně komunikujeme s lidma, že jo? Všichni jsme v komunikaci, ať už na ty lidi saháme, nebo na ně fyzicky nesaháme, ale saháme na sebe právě i tím, že na sebe můžeme nalepit nějaké věci navzájem, jasně.
No, ono to šlo začíná už na počátku, když si ty masáže domlouvám. Momentálně mám jenom jeden den v týdnu, ale cítím, že už jsem schopná si přidat den. Teď jsem to měla pár měsíců, že jsem nebyla schopná dodělat víc dnů v týdnu, právě skrz to, že to je svým způsobem náročné. A pak tam mám druhou věc, a to tu, že si neobjednávám víc jak 3 lidi na den. Je to z toho důvodu, že s každý člověk se mi tam energeticky otevře, a já mu také, a něco tam proudí. A přišlo by mi to nefér i pro ty lidi, i pro mě, kdybych tam jich měla více, protože by to bylo jako fakt náročný. To se to nezdá, ale je to fakt náročný. Takže to je další věc, že si reguluju skrz počet lidí, které třeba zpřijmu v nějakém čase. A potom konkrétně po té masáži se soupracuju taky, že se okouřím to bylinou. Umyju si ve vodě ruce, takže tam se to hezky zase stáhne. Mám tam všude svíčky, takže když cítím, že by se něco na mě mělo nalepit, tak to pošlu vědomě myšlenkou třeba do té svíčky, jenom ukážu, kde má jít, že ne na mě, ale třeba do toho ohně, kde se to přetransformuje. A no a každý den vlastně tam pracuju na tom, abych měla tu kondici dobrou. Základ ta fyzická, to znamená vědomě jím, vědomě si vybírám, co do sebe dám, co do sebe nedávám, zkoumám, co mi dělá dobře, co mi nedělá dobře. Každé ráno cvičím, každé ráno se protahuju, každé ráno se pohladím, promasíruji si nohy během celého dne, když prostě cítím nějakou jako náklon se sama sobě, tak se pohladím, pochválím se. Teď nějakou krátkou, ale i tak dobu každé ráno medituju. Třeba 2-3 týdny to teďka dělám a cítím, že mi to dělá jako fakt hodně dobře během dne. A starám se o sebe, no. A můj cíl je se v tomto udržovat až posouvat výš a výš, protože vím, že víc a víc lidí nějakým způsobem je ke mně lákáno, když to tak řeknu, možná hloupě, nebo čím dál tím víc lidí mám na sobě nějak pozornost otočenou. A cítím, že opravdu toto potřeba ještě navyšovat a ještě s tím víc pracovat. Takže takhle zase pečuju. No.
To s tebou ale úplně souzním, protože je to vlastně věc, kterou určitě tenhle svět potřebuje. Takovýhle úžasný světlonoše, který krásně budou to světlo zase šířit dál. A zvlášť zase ty lidi, ty obyčejné dušičky, které jsou stlačovaný tím systémem, ve kterým žijeme, tak určitě potřebují tom tady takovouhle péči a začít se o sebe nějakým způsobem stát a vědět, jakoby, kam se třeba obrátit. Jo?
Ještě mám jednu věc vlastně, jsem si uvědomila. A to, že si dovolu být nespolečenská někdy. Protože já to většinou mám tak, že mám pondělky masáže, potom během týdne mám ceremonii, kde zpíváme poslední dobou hodně om, mantru om, a nějak tam společně pracujeme, kde je taky spoustu lidí, to znamená, že dny před masáží, po masáži, před ceremonii, po ceremonii, mě aj spoustu lidí volá, píše a jsem opravdu pořád v komunikaci, což znáš určitě. A potom je pro mě fakt důležité si dovolit by třeba 2-3 dny úplně mimo technologie, mimo telefon, dát si letadlový režim, byť vím, že mi třeba může i rodina volat, nebo známý partner, kdokoliv. A opravdu třeba 2 dny s nikým nemluvím. Nebo se to snažím. A cítím, jak se mi ty nádoby znovu doplní a potom třeba můžu zase 3-4 dny fungovat úplně nádherně, 100% a můžu tam být opravdu 100% celistva, ale je to potřeba si dovolit. A v tom chci podpořit všechny, že pokud něco necítíte, že byste někam měli jít, něco udělat, protože teďkom prostě nejste společenští, tak si to dovolte, je to moc důležité. A já to cítím z toho globálu našeho, že týká hodně lidí, že to neumí moc jakoby říct,
že to až nadřeň, dovolit. Prostě.
Hodně se to stává v oblasti rodiny, že mají jít na nějakou rodinnou oslavu a oni vlastně s celou bytostí cítí, že ne, že teď potřebují prostě se sklidnit, že si chtějí konečně uklidit doma, což je taky důležité, mít kolem sebe uklizeno. Ale prostě tam půjdou z nějaké povinnosti, ale ne. Já chci vás podpořit všechny, ať to neděláte a ať si dopřejete. Oni to lidi, jestli vás mají rádi, tak oni to pochopí. A vy jim to i nemusíte vysvětlovat, jim to třeba z jednou dojde na jich samotných, takže taková věc, co bych ráda řekla.
Já už nezvládám nic jiného, než jenom Brně. To je jako... ne, to je jako, to je obrovské důležitá věc. No a jak říkáš, u té rodiny často to jako nedokážem si to povolit, jo. Když se to týká nás, tak je to trošku něco jiného, než když se to týká té rodiny a vnímáme to, že to vlastně je úplně jiná situace a máme nějakou povinnost a nejde to vlastně.
Nebo u, partneru, tam je to taky hodně časté. Takový to jako, že vlastně chci být sama, ale toho druhého jsem dlouho neviděla a slíbila jsem mu, že s ním třeba někam půjdu nebo něco. Ne, to je úplně špatně, ne. Kdo je hlavní? Budeme já a partner v pohodě, když si jeden nebo druhý něco nedovolí, když budeme naštvaní, podrážení, ne. Ty nádoby musí být plné, abychom měli z čeho dávat.
Přesně tak, takže to není zdaleka jenom o doplňování se, když jsem masér, ale o doplňování se, když jsem člověk.
Ano. I když nejsem člověk.
Když nejsem člověk. Skvělý, no. Ještě by mě teda zajímala poslední věc a to jsou ty rituály, protože oni už tady párkrát tak jako byly jemně nakousnutý, ale fakt jenom tak jako žníbíček, takže ty bys ještě jako trošičku navnadila, co vlastně ty rituály, co tam můžeme očekávat, jak se tam můžeme cítit, jak nám tam může být, jak to je často, kde to je, prostě nějaký super info tady k těmhle těm úžasným událostem, který pořádáš.
Tak já prvně řeknu organizační. Tak mám to momentálně jednou týdně na Svatém kopečku tady u Olomouce. Pravidelné dny nemám. Zatím teďka byly úterky, ale ono se to hodně posouvá skrz cykly měsíce, protože jsem hodně na měsíc napojená a cítím, že teďka s ním mám fungovat a že s ním takhle mám se posouvat právě v těch rituálech. To znamená, ať to jsou nějaké čtvrtky nebo novoluní, teď v úterý bude úplněk, na který vás moc zvu, i když to asi ještě nevyjde, teď mi došlo.
Nevadí, bude určitě další úplněk, na který se zase nějaký krásný rituál bude dít.
Ale bývá to jednou týdně a vždycky k večeru. No, bývá to na 3 hodiny rituálek. Nestává se, že by to končilo dříve a nestává se, že by to končilo později. Myslím si, že to je hodně i o tom mém záměru, že si opravdu říkám, bude to do 3 hodin a ono to fakt do těch 3 hodin je. A ono je to hodně živé teďkom, protože donedávna jsem to dělávala venku. Dělali jsme tu ohně, hodně se zpívalo, bubnovalo. Měli jsme tam prostor i pro spontánní tanec, ale po poslední venkovní ceremonii, která trvala 6 hodin.
A potom... Takže většinou se vlezu, ale některé mají 6 hodin.
Ne, to byla výjimka. Trvala 6 hodin. A bylo to vlastně pro mě jako hodně náročné ve smyslu i přípravy předtím, i potom, i té komunikace a všeho možného. A cítila jsem hlavně, že tyto rituálky jsou fajn, tyto dlouhé a chci v nich pokračovat, ale jinak a cítila jsem tam, že to je jenom pro prostě fakt vybranou skupinku lidí, že toto prostě nedá každý. A cítila jsem, že se potřebuji otevřít každému, nebo těm, co jsou připravení prostě spolupracovat, ale třeba ještě nejsou natolik, jak kdyby svobodní vnitřně, aby si dokázali tyto procesy dovolit, protože je to opravdu silné. A konkrétně z toho rituálku jsme všichni odcházeli. Prostě jsme byli láskami, nám zanikly nějaké osobnosti, minimálně, u některých minimálně na chvilku, ale zanikly a byla tam prostě jenom ta láska. Ale rozhodla jsem se je zkrátit a udělat je více jasné pro lidi. A více trošku strukturované.
Ano,
děkuji. To není podívej si na stránka. A takže první hodinku na těch rituálech se na sebe navzájem napojujeme. Mm-hmm. Většinou tam bývá už nějaký zpěv, nějaká píseň, s kterou se spojíme. Já lidičky vždycky něco naučím, nějakou píseň. Zase opět mluvíme k živlům. A tady vždycky ta část, kdy už je ten rituál pokaždý jiný a nikdy nevím, jaký bude. Mm-hmm. Protože někdy mě u každého živlu přijde nějaká meditace krátká pro ty lidi. Jindy zase je nechávám jenom, ať se to navnímají. Jindy těm živlům bubnuju a hodně zpíváme. Jindy naopak stančíme. Tady je to hodně individuálnicky. Záleží, jak který rituál, jak který termínek. A potom je samotné zpívání om, což je nádherná technika. Doporučuji všem, jestli třeba zpívat jenom doma. Je to opravdu krásné. A ještě je to více posílené v tom, když jsme v té skupině. Je to opravdu nádherné a já o tom nebudu více mluvit a nechám to spíš na vyzkoušení s nevlastní kůží. Protože přijde mi, že u této techniky krásné, že každé slovo ji akorát ponižuje. Byť by to bylo to nejkrásnější slovo, ale nemá takovou sílu jako samotný prožitek. A na závěr vždycky je nějaký čas na sdílení a hlavně čas na tom být v tichu. Minule jsem si to stopovala, měla jsem pocit, že mlčíme teprve minutu a my jsme mlčeli už 15 minut. Mm-hmm. Ale jak jsme opravdu krásně nalazení a naplnění tím, tou láskou, tou harmonií, tím vším, tak to se vůbec nezdá. To se fakt jako nezdá. A potom přichází nějaké sdílení a právě v této fázi už to tělo opravdu cítíte. A víte, kdo je to tělo, co je to tělo. Mm. Takže tady bývá prostor i na to protáhnutí se jako intuitivní, kdy zavřete oči a necháte si to tělo prohýbat, ať vám samo ukáže, co chce, co nechce. Někomu to jde hned, spadne do toho hned. Někdo jiný střez jenom promačká to tělo, to je úplně v pořádku, je tam už nějaký kontakt. A potom opět uzavíráme kruh zase nějakou písní nebo tancem. No. Na samotný závěr potom poděkujeme všem těm, o které jsme žádali, ať nám pomůžou. Mm-hmm. Často to jsou právě i předci naši. Pracuji hodně i se slovanskou kulturou, se slovanskými bohy. Mm-hmm.
To jsem ráda, že ještě zazní, protože...
No. S řeckými bohy. Řecko mě taky velice fascinuje a jsem s ním hodně spojena, hlavně přes věštby. Ale vítám tam vždycky i nějaké keltské energie a všechny jako různé, ale nejvíce si myslím, že na těch rituálech tam jakoby k nám dostávají právě to slovanství nějakým způsobem a potom takové to ještě nad tím vším, takový to, co je nad všemi božství, nebo takový to ještě prostě nad vesmíru, jak to mám říct, no. Takže to ještě uzavřeme a poděkujeme všem, co jsme žádali a co nám pomáhali. Napijeme se většinou nějakého velice dobrého moku, nějakého moštu, nebo není tam alkohol, takže něčeho takového. Pohostíme se něčím dobrým, uděláme si objímací kolečko a většinou se nikomu nechci domů, takže ještě nějakou dobu povídáme, já se tam s tím uklízím a... Takže to takhle probíhá. No.
To zní naprosto báječně. No. Takže jste všichni, doufám, samozřejmě zváni
na
tyhle ty úžasné události. No zní to úplně jako fantasticky a mě tak, jako jak jsi povídala, napadlo, že vlastně ty máš tři aktivity, takový jako vlajkový v tuhle chvíli. Začínali jsme tou malbou, kdy maluješ obrazy taky pro lidi. Mm-hmm. A ty maluješ bez těch lidí, pro ty lidi. Mm-hmm. Pak máš masáže, kde vlastně komunikuješ vždycky jeden na jednoho, že jo? Mm-hmm. A pak máš rituály, kde je dost lidí na jednu lucinku a to je vlastně úplně úžasná jako kombinace, tohle všechno dohromady musí jako nádherně fungovat, že jo? Protože to dosycuje úplně jako jiný asi části toho tvýho bytí, ale je to prostě skvělý.
No. Jo, je to takový harmonický. Myslím si, že jedno bez druhého by trošičku pro mě trošku strádalo. Myslím, že to opravdu hezky doplňuje.
Dává to jako naprostý smysl, tak jako o tom tady mluvíš. Takže úplně skvělý. No a poslední otázka. To je taková... Já se jí ráda ptám, mě to vždycky tak jako zajímá. Co je pro tebe v tuhle chvíli rostlina, bylina, květina, která tě úplně jako teď prostě dělá, já nevím, šťastnou nebo... sítí.
Já jsem to vlastně už řekla. Je to Peliňák pravý.
Peliňák pravý.
Já jsem předevčírem přijela z výcviku té fytoterapie, z Vlčí hory, z Nobilis Pilia. A takže jsem toho ještě nabita a znám i druhé jméno, takže to Peliňák pravý. A čím mě tak uchvátil, tím, co vyzařujem, takovou tajemností, řekla bych magií, tím, jak je napojený na měsíc, s tím tam jakoby hodně velké spojení měsíc Peliňák. A Peliňák je vlastně velice, velice hořký. Hodně lidí ho nemá rádo, ale mně přijde, že v té hořkosti má obrovskou krásu. A já jsem si ho tak uždíbovala během těch 3 dnů, co jsem byla na výcviku a dělal mi fakt hezky, takže to je taková bylinka teďko. No,
Kterou si frčíš.
Možná jak teďkom sama z to tělíčko, tak jako intenzivně čistím a opravdu mu dávám ten prostor, aby se získalo tu maximální kondici, co dokáže. Tak mi ten Peliňák dělá fakt dobře, ty hořčiny.
Takže Peliňák pravý.
Ano.
To je úžasný. Dobře, tak já mám pocit, že jsme v tuto chvíli vyčerpali náš časový limit, protože ty jdeš ještě na 5. dohodu od Jady Duška, takže aby se všechno krásně stihla. Tak to budeme muset ukončit, ale věřím, že někdy v budoucnu zase něco spolu vymyslíme, protože povídání s tebou je prostě jako báječný, úplně blažený. A myslím si, že máš spoustu co předat a jsem ráda, že jsi plně chopila toho předávání, protože je to strašně důležitý, aby tyhle ty lidi, kteří mají tyhle nádherné schopnosti, to dělali. Takže děkuju, že neděláš nic jiného, ale přesně tohleto.
Já moc taky děkuju, Saši. Bylo to moc příjemné.
Bylo to báječný. Já doufám, že to cítíte i vy u těch vašich aktivit, které děláte u poslouchání našeho podcastu a že je vám dobře a že se budete těšit zase někdy s Lucinkou na nějaký budoucí poslech. Mějte se krásně.
Mějte se krásně.
Ahoj. Děkuji, že jste se se mnou vydali lesní stezkou. Jmenuji se Alexandra Martina Běhalová a nový podcast vychází každý pátek. Pokud se vám líbilo to, co jste slyšeli, nebo znáte někoho, komu by procházka lesní stezkou udělala radost, sdílejte to s ním. A pro pravidelné toulání lesní stezkou můžete tento podcast odebírat na všech dostupných médiích. Přeji vám nádherné a voňavé dny.